Cum vede azi mediul de business România, în prezent și în viitor? Ce înseamnă pentru oamenii de afaceri români declarațiile despre naționalizări sau întoarcerea României înspre comunism sau mesajele anti-Uniunea Europeană, anti-NATO, instabilitatea politică? Cum vede mediul de business scăderea încrederii investitorilor în România? În această ediție Smart Job vorbim cu Marius Ștefan, președintele Romanian Business Leaders, organizație care reunește antreprenori și manageri din diferite domenii. Ce ar însemna îndepărtarea României de drumul european? Cum să ne păzim de dezinformare și manipulare? Cum se fac afacerile astăzi? Mai au încredere antreprenorii că pot deschide un business în România? Ce transmit oamenii de afaceri politicienilor, guvernanților? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este Marius Ștefan, președintele organizației Romanian Business Leaders, organizație independentă, apolitică, om de afaceri, cunoscut, CEO și cofondator autonom. Vorbim despre cea mai extinsă rețea de mobilitate din România, care oferă soluții variate de transport, închirieri auto și finanțare. Te salut, Marius! Mulțumesc tare mult pentru prezență!
Mulțumesc pentru invitație! Mă bucur să fiu aici!
Mă bucur pentru că ai reușit să ajungi proaspăt revenit din America, înțeleg. Ai fost la Harvard acolo pentru că tu continui să înveți și vreau să ne împărtășești din experiența asta. Ne propunem să vorbim despre România. Cum e azi să faci business în România, despre stabilitatea României, despre cum e atunci când afli că agențiile de rating nu prea mai au încredere în România. Vrem să vorbim despre buget, despre cheltuieli și venituri, despre fonduri europene, despre cum e România azi și care sunt riscurile, pentru că voi, oamenii de afaceri, ați ieșit în ultima perioadă, de la finalul anului trecut, trăgând niște semnale de alarmă. Bun, pentru început, experiența în America, pentru că s-a potrivit cu investirea președintelui Donald Trump și tu acolo ai interacționat cu oameni de business. Ce spune mediul de afaceri din România, din America, despre cum îi va merge Americii și ce ar însemna pentru România felul în care îi va merge Americii?
Da, a fost o experiență foarte interesantă. Am avut prilejul să interacționez, eram într-un grup de 200 de CEO, antreprenori din toată lumea și aproximativ jumătate erau din Statele Unite ale Americii și din Canada. Mediul de afaceri, aproape covârșitor, ce puțin oamenii care am interacționat, îl susțin. Da? În anii trecuți, că merg anual acolo, puțini aveau, cel puțin public, curaj să iasă să spună că da, susțin politicele sau ideile celui care a ajuns acum președintele Statelor Unite.
Dar acum au fost pe față.
Acum toată lumea sunt, da, avem nevoie de o schimbare, vrem să facem lucrurile altfel, credem că America are nevoie de un reset și că poate crește și mai tare și trebuie să-și continue rolul de a fi putere economică numărul unu a lumii.
Deci spui că pentru mediul de business, venirea lui Donald Trump este extraordinară.
Așa, cel puțin, așa o percep pozitive. În prima săptămână de la inaugurare, că nu a trecut mai mult.
Dacă pentru America va fi bine, încerc să-mi dau seama pentru regiunea asta în care se află România, cum va fi.
Da, ne-am avut discuții acolo, avem un profesor destul de celebru care studiază geopolitică, da, se uită în toată lumea și cumva ne-a spus care sunt opiniile lui legat de ce se întâmplă în următoarea perioadă. Și în primul rând a zis că el ce vede ca o cauză pentru toată instabilitatea asta globală pe care o vedem și o trăim împreună, vede inechitatea socială. Da, și mai mult de atât vede mai degrabă percepția inechității sociale. Adică e un fel de război elite versus restul lumii. Și tot măsoară lucrul ăsta de mulți ani de zile și vede că această disparitate tot crește. Adică n-am luat-o pe direcția să aplatizăm, zicem, ok, vedem un viitor în care să se liniștească social lucrurile. Asta închid paranteza. Și atunci, Statele Unite ale Americii continuă să crească, crescând atât de tare. Europa, eu văd ca un fel de muzeu. Da? Deci, foarte multă birocrație, creștere economică aproape zero. Nu văd viitor foarte mare. Prețul energiei de 3 ori mai mare decât în Statele Unite sau decât în Asia. Și atunci, din punct de vedere structural, zic, ok, dacă vor face ceva europenii, cumva așa s-a exprimat, dacă vor implementa niște reforme structurale adânci, atunci poate vor reîncepe să crească. Dar deocamdată așa cum sunt, adică diagnoza actuală a unei europene, da, va continua să stagneze. Deci asta era opinia profesorului. În rest, Asia continuă să crească, China are probleme economice și în special au în zona de real estate, acolo se pare că e o bombă încă neexplodată, chiar dacă au scăzut mult prețurile. Și din punct de vedere al conflictelor, el vede o rezoluție a conflictului de lângă noi, între Ucraina și Rusia, a războiului, el crede că se va încheia în următoarea perioadă, nu știe cât, adică dacă o fi de luni sau de ani, dar cumva opinia lui, el e și președintele Institutului de Studii Ruse, de acolo a fost de foarte multe ori și în Ucraina și în Rusia, el crede că se va încheia cu o formă de stabilitate a situației actuale. A, deci cu garanții de securitate și atunci Rusia practic va păstra Crimea și Donbass. Asta crede că va fi mai departe. În Middle East, că e aceeași poveste de zeci de ani, nu crede că se va schimba nimic semnificativ, dar va exista în continuare suport internațional foarte puternic pentru Israel și pentru România, acum ca să aducem mai aproape de casă lucrurile astea, eu cred că evoluția din punct de vedere geopolitic este pozitivă. Da, adică chiar dacă sunt toate instabilitățile astea lângă noi, războiul care e tragedie imensă la granițe, noi suntem văzuți încă ca o placă de stabilitate, da? Ca un pol în care poți să investești, poți să pui baze logistice, poți să operezi, poți să faci business. Și în eventualitatea unei încheieri a conflictului, un loc de unde să poți să ajungi la reconstrucția Ucrainei. Sunt două țări în situația asta, Polonia și România, și ce mi s-a părut uimitor, că cumva percepția asupra Germaniei, pe care am văzut-o din America, nu mai e așa grozavă cum era acum câțiva ani, cum cred că s-au mai răcit un pic relațiile și am avut așa un fel de intenție de a muta polul de influență sau, mă rog, cum au armată acolo și baze și mai departe, spre mai degrabă spre Polonia și România, care din nou cred că asta reprezintă o veste bună. Și ce înseamnă din perspectiva proiectelor de investiții, în opinia mea, în România, înseamnă un sprijin pentru continuarea proiectelor de investiții. Eu sunt din Piatra Neamț și ca niciodată, după 30 de ani de apeluri publice, de făcut studii, a arătat, uite ce bine ar fi, ne-ar prinde și nouă bine o autostradă, nu s-a întâmplat nimic. Brusc, de când a început războiul în Ucraina, parcă totul merge ca pe roate. Se inaugurează tronson după tronson, s-au rezolvat toate acordurile de mediu. Acum văd și autostrada Bacău, Brașov, o chestie nouă, acum am primit o finanțare, a început deja lucru la Pașcani, Târgu Mureș. Incredibil. Și eu doar mă bucur foarte tare că se întâmplă proiectele astea, pentru că cred că vor aduce dezvoltare regională incredibilă în Moldova, pentru că este încă un dezechilibru mare între Moldova, Ardeal și Muntenia.
Spuneai că România este încă văzută un loc stabil din America. Ce ar putea duce la dispariția acestui încă?
Și în mediul de afaceri și în extern, toată lumea mă întrebau când auzeau de România, cei care sunt informați sau au cât de cât vreo treabă cu România, mă întrebau ce s-a întâmplat în alegerile prezidențiale. Da? Că a fost un șoc pentru toată lumea și pentru noi. Adică nu știam și cel mai elocvent, că așa idei putem discuta, na, fiecare dintre noi spunem e bine, nu e bine sau ar putea fi mai bine, dar vedem reacția piețelor financiare. Da, întâmplător, în vinerea dinainte de alegeri, noi am închis o emisiune de obligațiuni pe Bursa de Valori București. Am fost noi și două bănci care am avut în săptămână, am emis obligațiuni, am strâns niște sume consistente, 30 de milioane de euro, da, și a fost suprasubscrisă, deci interesul investitorilor a fost mare și am închis vineri la ora 11. Luni ne-au sunat bancherii de investiții, au zis că n-au văzut așa ceva de când sunt în business de 20 plus de ani, s-au retras toate ordinele de cumpărare pe România. Asta ce înseamnă inclusiv pentru obligațiunile guvernamentale. Deci au fost cam 10 zile până când a ieșit ministrul de finanțe cu o declarație publică că a scos, dacă mai țin minte bine, cred că 6 miliarde de euro din bufferul pe care l-au la dispoziție ca să poată să plătească salariile, facturile și așa mai departe. În România, aproape 10 zile sau aproape 2 săptămâni, nu a putut să mai împrumute. Până nu a fost claritate ce se întâmplă. Da? Și atunci
încrederea în România se prăbușise.
S-a prăbușit masiv și atunci întrebarea este ce se întâmplă în mai. Da? Până în mai, din nou, iar o să avem stabilitate, nu cred că o să fie mișcări mari fiscale. dar în mai eu cred că vom fi la o răscruce. Și din nou, nu e ce va fi pentru mine sau pentru un om de business sau pentru un sau pentru mine ca cetățean al României, dar ce va fi pentru țară. Adică percepția sunt, adică toți investitorii internaționali sunt foarte, foarte atent și urmăresc cu atenție ce se întâmplă în România. Și am văzut imediat, nu, reacția agențiilor de rating.
Da.
Care parcă la unison imediat și Fitch și S&P au acționat și au schimbat outlook-ul. De la stabil, în sfârșit, după ani de zile reușisem de la perspectivă negativă, stăteam tot timpul cu sablia lui Damocles deasupra capului.
Din nou, nu, la negativ.
Că mai avem doar în engleză spune un notch, da? Deci un prag, ca să ajungem în categoria de junk, de care nu e pentru o țară, înseamnă că nu este la rang de investiție. Și iar ne-am întors acolo. Da? Și acum, din nou, cred că trebuie să fim extrem de, extrem de atenți cu luna mai. Cred că fiecare vot va conta și noi, ca Romanian Business Leaders, am ieșit acum un an de zile, în mai, am făcut un sondaj în rândul membrilor și apoi am fost și am stat de vorbă cu partidele politice și cu liderii politici să le spunem care sunt lucrurile în perspectiva alegerilor, care erau întâi locale și apoi guvernamentale și prezidențiale, să spunem care sunt lucrurile care contează pentru noi. Da? Și când începeam discuțiile, noi ne-am dorit să păstrăm parcursul european și parcursul euroatlantic. Și reacția de la aproape toți liderii politici care stăteam de vorbă era, dom'le, dar asta e clar, adică n-are rost să le discutăm, adică noi, indiferent care ar fi numele partidului sau numele lui, dar nu e clar că adică noi suntem pro un european, suntem în NATO.
Deja câștigat, adică, câștigat,
cum spun, l-avem în traistă, cum se mai spune pe aici. E, brusc, acum parcă nu mai e chiar așa de clar că suntem pe direcția europeană. Și atunci mesajul și ce ne dorim, și pot să vorbesc aici și în numele organizației, nu doar în numele meu, cum am făcut până acum, noi ca mediu de business ne dorim păstrarea acestui parcurs. Da? Să fim parte din Europeană, să fim parte din NATO. Adică ne uităm spre vest.
Dacă a fost un șoc la finalul anului trecut, atunci când am avut primele alegeri, Marius Ștefan, acum, pe început de an, ce vezi diferit? Nu știu, s-au așezat lucrurile? E clar acum? Știm exact ce avem de făcut până în mai, când o să avem o nouă rundă de alegeri?
Când coordonez o echipă mare, noi avem în tot grupul de firme peste 1000 de colegi, nu poți să te oprești, nu? Deci treabă avem de făcut fiecare dintre noi. Dar din perspectiva, nu știu, a țării, a României, joi seara a fost publicat bugetul României, da, și în care cumva se văd direcțiile de unde vor veni veniturile țării și care vor fi care sunt proiecțiile de cheltuieli.
Sună atunci, foarte bine bugetul e arată scris acolo.
Bugetul arată destul de optimist în opinia mea. Numai că sunt câteva lucruri care mi se par mult prea optimiste în buget. Da, și atunci cumva cred că filozofia, guvernanții s-au gândit așa, până în mai cumva vrem să ținem păstrăm liniștea și socială, dar fără să avem mari, nu știu, intervenții,
să
poate pe taxe, pe impozite sau reduceri de cheltuieli. Și în funcție de ce s-a întâmplat în mai, vom intra mai departe cu reforme sau nu.
Hai să ne uităm pe buget, pentru că l-ai citit. Ce ai găsit la cheltuieli, ce ai găsit la venituri, că înțeleg că e o durere mare acolo.
Asta e doar din opinie personală, ce am citit în 2 ore astăzi de dimineață. M-am uitat așa că bugetul pe anul trecut, doar o secundă, a avut cred că 574 de milioane de lei venituri și cheltuielile au fost 727. Da? Și asta e, din nou, un lucru la care și eu și o parte din colegii mei, când ne referim la deficitul bugetar, asta cred că din punct de vedere a guvernelor, a țărilor, le convine să raporteze această diferență între venituri și cheltuieli la produsul intern brut, nu la venituri, cum calculează orice, dacă noi într-o familie, nu știu, avem 5.000 de lei venituri și 7.000 de lei cheltuieli, nu ne raportăm la cât câștigă blocul, na? Sau cât câștigă toată familia extinsă, nu ne raportăm cât câștigăm noi. Aici, dacă calculăm deficitul de anul trecut, care ei l-au calculat la PIB și a ieșit, nu știu, cred că 8,7%, na, dacă îl calculăm, îl împărțim la veniturile României, la cele 574 de miliarde de lei, bugetul este, deficitul este de 26,5%. Asta este deficitul României. Venit? Minus cheltuieli, dar cu cheltuielile sunt mai mari cu 26,5% decât veniturile. Deci suntem într-o situație, în opinia mea, destul de delicată, cu e diferența asta între venituri și cheltuieli. Ei, uitându-ne la proiecții, da, să vedem ce se proiectează pe anul trecut. Se proiectează o creștere a cheltuielilor, să ajungă la 800 și un pic de miliarde de lei. Nu am văzut capitole, sunt foarte diferențe de scădere a cheltuielor, sunt nesemnificative, dar cam pe toate liniile sunt creșteri, dar cumva ca prin magie deficitul scade. De ce? Pentru că e proiectat o creștere a PIB-ului de 2,5%. Acum, dacă vorbiți cu analiștii băncilor comerciale, declarații publice, prognozele sunt sub 2 în momentul de față a PIB-ului, dar acolo hai să zicem că nu e diferență foarte mare. În schimb, este prognozată o creștere masivă a veniturilor statului. Da? De la 574 de miliarde anul ăsta la 667 anul următor. De unde vine creșterea asta? Că dacă ne uităm la creșterea gradului de colectare, reducerea evaziunii fiscale, impactul măsurilor care au fost luate în decembrie prin ordonanța Terenuleț, sunt creșteri destul de mici. Câteva miliarde la impozitul profit, câteva la TVA, câteva la impozitul pe venit, câteva la contribuții de asiguri sociale, dar în schimb 45 de miliarde, mai mult decât s-au încasat anul trecut, vor veni, în opinia celor care au făcut bugetul, din sume de la Uniunea Europeană.
Da? Deci, dublăm fondurile europene, nu?
Fonduri europene, fonduri de, nu știu, avansuri pe PNRR și mai departe. Va fi un an, în opinia bugetului, incredibil. Cred că cel mai bun an din istoria României l-a încasat fonduri de la Uniunea Europeană. Și cred că, din nou, doar uitându-mă pe deasupra, cred că aceste sume sunt nerealiste și atunci ce cred că se va întâmpla, va veni luna iunie, vom uita împreună pe execuția bugetară, vom vedea câte sume au venit de la UE și cam cât credem că va mai veni până acolo și mesajul public va fi: Uniunea Europeană nu ne-a dat banii, așa cum am crezut noi, și atunci cel mai probabil va fi venit un mesaj, trebuie să facem ceva și răspunsul probabil nu va fi la scăderea semnificativă a cheltuielilor publice, ci la majorarea taxelor și impozitelor, și atunci ca să putem ajunge la ținta pe care ne-am angajat, că am făcut un plan pe 7 ani, da, cu Uniunea Europeană, să ajungem la acest deficit de 7%.
De ce ai face bugetul să arate în felul acesta? Să presupunem că România este un business, pentru că tu conduci un business de succes în România. România e un business. De ce te-ai minți în halul ăsta?
În general, când vine un nou guvern, acum a fost noi, am avut alegeri, a venit un nou guvern, are niște pârghii la îndemână. Da? Zice, uite, am venit acum, vrem să schimbăm, să nu se mai facă lucrurile cum a fost în trecut, să facă lucrurile corect. Și uite, luăm niște măsuri, oricare ar fi alea, dar aveți încredere în noi, că noi acum am fost numiți și lucrurile o să fie bune mai departe. Numai că noi avem o mică problemă în România.
O mică, mare problemă.
Acest guvern nu poate da vina pe vechiul guvern.
Că a fost tot el.
Că tot erau acolo. Na, și atunci nu poți să ia măsuri foarte, foarte dure, plus perspectiva, alegerile încă nu s-au încheiat de acolo și atunci sunt într-o mare dilemă, în opinia mea, guvernanții. Și atunci au umblat la artificii.
Încercăm să înțelegem, Marius Ștefan, apropo de noile alegeri care vin ușor, ușor în România în această primăvară. Care ar fi riscurile, în opinia mediului de business, în opinia celor pe care îi reprezinți la Romanian Business Leaders, dacă România s-ar îndepărta de parcursul ei european?
E foarte simplu, că s-a întâmplat deja doar parțial, adică numai ne-a fost prezentată ideea că e posibil așa ceva, se va reduce enorm accesul României la piețele financiare internaționale. Da? Dacă ne uităm la serviciul datoriei externe, pur și simplu, cât are de plătit România anul ăsta datorii din urmă, da? Datorii plus dobânzi. Da? Sunt undeva peste 20 de miliarde de euro de plată. Ca să acoperim acest deficit și în varianta prezentată de guvern de 7%, mai avem de nevoie de încă 20 de miliarde de euro, numai ca să ne plătim facturile, da? Salariile, pensiile și,
deci, pe scurt,
și așa mai departe.
N-o să mai avem,
deci
mai
trebuie 40 de miliarde de euro. Asta pentru a... Și pentru că veniturile nu acoperă cheltuielile, atunci toate ce vom încasa vom plăti cheltuielile nu existente, plus ne mai trebuie, în afară de tot ce vom încasa anul ăsta conform bugetului, ne mai trebuie 40 de miliarde de euro. Și ăștia, ce s-a întâmplat istoric, vor trebui împrumutați.
De unde? Da. Cine ne mai împrumută?
În momentul de față, România este solvabilă. Da? Și se împrumută, adevăr, dobânzile sunt mari la care se împrumută România, dar avem acces la piețele internaționale de capital. Și atunci, în momentul în care vine un șoc economic sau percepția investitorului se schimbă, nu există ca statul să nu mai poată să-și mai plătească salariile, facturile. Și atunci ce face un stat care este în distres? Cheamă Fondul Monetar Internațional. Pentru că ce mesaj a trimis? Ok, nu am mai reușit să-mi țin singur sub control cheltuielile și am nevoie de o terță parte, da, care să-mi spună ce să fac. Da, și atunci, cel mai probabil, pasul 1, din nou, aici vorbim doar de scenarii, da. Pasul 1, România va avea dificultăți reale să mai împrumute, vor fi presiuni din partea statului de a-și mai plăti datoriile, da, cheltuielile curente, și atunci vor trebui să ia niște măsuri radicale guvernanții de a continua, de a restabili încrederea investitorilor și de a avea acces în continuare la finanțare. Deci fiecare dintre noi vom fi afectați și să ne uităm un pic că dobânzile de la bănci, indiferent că e un credit de nevoi personale, că ne luăm un credit pentru un apartament, sunt în corelație cu dobânzile la care se întrepromută România. Uh-huh. Da? Și atunci, o creștere a dobânzilor pe care le-a plătit România, și în cazul ăsta cred că va fi o creștere semnificativă, da? Va duce la o creștere a dobânzilor pe care le vom plăti cu toții, toți cei care avem credite, către bănci sau cei care vom vrea să facem investiții în continuare.
Deci măsuri radicale ce vor afecta oamenii, cetățenii, ne vor afecta pe noi, că nu vorbim așa de o entitate România abstractă.
Bineînțeles.
Românii vor avea de suferit. Inflație, dobânzi uriașe, blocaje financiare, falimente, sărăcire, colaps.
Din nou, este un scenariu, dar din pandemie am învățat să facem scenarii și să le punem diverse grade de probabilitate. Da? Și asta e un scenariu probabil, din păcate, dacă direcția țării se schimbă.
Cine și unde a greșit, Marius Ștefan?
Eu cred că ne întoarcem la ce a zis acest profesor, deși el se referea la economia globală.
Profesor, da? De la Harvard?
Da, profesor de la Harvard, care spunea că rădăcina, deci cauza de la rădăcină pentru tot ce se întâmplă în lume în ultimii ani, pentru instabilitatea și pentru conflictele, este inechitatea socială. Da? Și atunci, ce cred că s-a întâmplat în societatea din România, dacă ne uităm din punct de vedere obiectiv, pur și simplu, câți, nu știu, producția industrială, ca să luăm cu indicatori macroeconomici, este la maxim istoric. Salariu mediu pe populație, maxim istoric. Economiile populației în bănci. Deci câți oameni au românii în bănci? Peste 100 de miliarde de euro. Sunt în bănci acolo. N-a fost niciodată atât de bine. Numărul de zile petrecute în vacanțe în străinătate, investiții bursiere, orice indicator, speranța de viață, speranța de viață la naștere, calitatea actului medical, toate, ok, poate pornim de jos, dar toate sunt mult mai bine. Suntem acum undeva pe majoritatea indicatorilor la 80% din media indicatorilor în europeană. Adică ceva ce ne uitam cumva foarte admirativ și așa cu speranță când, înainte când călătoream în Uniunea Europeană, ziceam, ok, e ceva, aveam și o vorbă, că când vorbeam să zicem de ceva, că e calma, asta e Occident, da? Adică e ceva extraordinar, suntem acolo, suntem aproape de acolo. Dar, în schimb, o parte importantă din populație nu a prins, da, această creștere. Da. Da? Și atunci, creșterea asta nu a fost distribuită uniform. Da? Avem mai mulți, așa numitele între ghimele, elite, da, care au avut o creștere foarte mare, da? Și o parte importantă de populație, în special din mediul rural, da, nu trăiesc. Adică parcă trăim în realități diferite. Da? Și atunci ei când văd, nu știu, mă ascultă pe mine, ascultă jurnaliști, se uită la televizor și care spun, nu, e bine. Ei nu simt că e bine. Da? Pentru ei. Și atunci este diferența asta, și când vine cineva cu un discurs, nu ești tu de vină. Nu, sunt cei răi, noi împotriva lor trebuie să fim și eu o să vă salvez, atunci și vorbești frumos, așa, atunci, da, ți-ai găsit o nouă speranță, nu, acolo. Și atunci când mă întrebai ce n-am făcut, și din păcate nu sunt soluții rapide, da? Nu am avut suficientă grijă și empatie, da?
De acești oameni.
De concetățenii noștri, da? De cei care sunt lângă noi.
Dacă în business-ul tău i-ai avea pe acești oameni care n-au simțit o creștere și o dezvoltare pentru sine, pentru ei, ce ai face acum ca să îndrepți greșeala?
Sigur. Păi, gândește, noi în business-ul nostru angajăm aproape exclusiv, noi spunem entry level în engleză, adică au un serviciu pentru prima dată. Da? Și angajăm proaspeți absolvenți de facultate și de obicei primul lor loc de muncă serios. Da, vin la noi și mulți sunt din zone defavorizate, mulți n-au venit cu foarte mulți bani de acasă, da, și pentru ei ce fac în compania noastră și veniturile pe care le generează contează foarte mult. Da? Ei, ce observăm că, și ce politică avem legat de ei, noi nu ne bazăm pe ce au învățat ei în școală. Nu contează ce facultate au terminat, ce liceu au terminat. Noi pornim de la premisa că
trebuie să învățăm
totul. Exact, îi luăm de la zero. În schimb, la ce ne uităm? Ne uităm la atitudini și la comportament. Okay. Ce fel de oameni sunt? Cum răspund la întrebări? Dacă poate vedem și un mic zâmbet pe fața lor când vorbesc. Ei, și atunci când intră în companie, trecem printr-un proces care durează cam 6 luni de zile de învățare. Da? De obicei îl punem alături de cineva mai experimentat care să meargă împreună, un fel de mentor, da? Și mai trec prin sesiune de cursuri, de perfecționare și de practică. Avem o rată destul de mare de în primele 3 luni de zile, că aproape 50% de cei care se alătură
de rămânere. Nu,
consider că nu e locul lor aici și se întorc la și caută altceva care poate mai potrivit pentru ei. Dar cei care rămân continuă să se dezvolte, să învețe și să facă treabă în cadrul companiei.
Cu alte cuvinte, ai alege să te uiți la acești oameni, să-i asculți, să vezi ce valori au, ce nevoi au.
Bineînțeles.
Vă explicați voi, oamenii de business, de ce guvernanții nu se uită la acești oameni?
Eu cred că, primul, sigur că au fost și inițiative în trecut, nu? Avem cei mai mari angajatori de obicei din România, în județele un pic mai sărace, sunt direcțiile de asistență socială. Mm-hmm. Da? Adică sunt mii de oameni în fiecare județ care, teoretic, asta e jobul lor, nu? Să aibă grijă de cei care nu poate să ducă o viață normală. Ei, atunci cred că din perspectiva structurii, adică, nu uităm, ok, avem problemele astea sociale, avem oameni care să aibă grijă de problema asta. Mm-hmm. Problema a fost că nu s-a întâmplat. Da? Deci nu a avut grijă. După aia, probabil că și un lucru de alocare bugetară, adică ce bani au fost alocați pentru asta, tipul de programe de acolo. Nu știu dacă au fost accesate programe europene, din nou focusate, concentrate aici. Și plus să nu uităm că și acțiunile pe care le poate face guvernul totuși sunt limitate, pentru că trendul ăsta nu e limitat doar la România. Corect, adică îl vedem și în Germania, că sunt acum alegeri în weekendul ăsta, și în Franța, și aproape peste tot prin lume. E un val de nemulțumire. Și aici cred că e un rol care nu ține de România, este impactul rețelelor sociale. Da? Mm-hmm. Faptul că intri pe oricare, dar nu doar TikTok, TikTok a fost cea mai blamată, oricare din rețelele sociale și începi să găsești oameni care gândesc ca tine sau spun lucruri pe care tu vrei să le auzi.
Și tu, da? Crezi că de acolo te informezi cu adevărat.
Pe măsură ce te uiți la multe, algoritmul începe să-ți livreze păreri din ce în ce mai extreme.
Da, da.
Atunci ușor te radicalizează și atunci crezi că na, dacii au fost la originea pământului, limba română, nu? Da. A dat toate limbele planetei și alte minuni.
Sunt curioasă dacă după ce voi, cei din mediul de business, ați ieșit anul trecut și ați tras niște semnale de alarmă, a venit cineva din guvern înspre voi, înspre oamenii de afaceri de top ai României, să vă întrebe, ajutați-ne, dați-ne un sfat, voi ce ați face? În locul nostru.
Întâlnirea am avut și după alegeri, da, cu decidenții politici și din nou, să zic așa, noul guvern. Cerințele noastre nu s-au schimbat. Adică noi ceream, pe lângă menținerea parcursului euro-atlantic, ceream consultare publică, da, deci înainte să iau orice măsuri care au un impact în economie, aș vrea să putem sta de vorbă un pic de acolo. Am cerut, bineînțeles că nu s-a întâmplat, la sfârșitul anului trecut, orice schimbare fiscală, să respecte codul fiscal, da? Să aștepte măcar 6 luni, prevăzut acolo, până să intre în vigoare. Ordonanța a fost publicată, nu știu, pe 27 și cu intrare în vigoare de la 1. Și am vrea să vedem măcar o inițiativă de reducere și de eficientizare a cheltuielilor publice. Și pe partea cealaltă, da, suntem de acord să nu mai există excepții, da, la modul cum se fac impozite. Și au început, au fost primii pași în zona asta și am vrea să vedem eforturi din partea statului de a crește a gradului de colectare. Pentru că vedem în continuare, cel puțin rapoartele de la Ministerul de Finanțe, că evaziunea fiscală încă e o problemă. Gradul de colectare a TVA-ului este de departe cel mai mic din Europa. Și atunci, și vedem eforturi, adică nu stau degeaba. Vedem, anul trecut, cel mai probabil din exterior, a fost anul în care Ministerul de Finanțe a implementat cel mai multe instrumente digitale. Uh-huh. Acum, de pe anul ăsta, vom începe să vedem dacă ele vor da și ceva rezultat.
E limpede că voi asta faceți, continuați să vă exprimați doleanțele, încerc să-mi dau seama dacă are și vreun sens pentru guvernanți, cel puțin în momentele în care discutați. Pare că li se aprinde o scânteie? Pare că înțeleg ce le spuneți, ce le cereți?
Oricine a interacționat vreodată cu un politician, se pare că după ce vorbești cu el, totul e deja rezolvat. Ce puțin cu politicienii buni. Nu, sunt empatici, sunt acolo, sunt prezenți, sunt atenți. Am notat tot, sigur. Vedem ce putem face. Ne întâlnim din nou. Vă puteți baza pe mine. Deci pe mesajul contează mai puțin. Pentru că suntem obișnuiți cu discuțiile de genul ăsta. Pe noi interesează ce se întâmplă după, dacă se pun și în practică. Și asta vă vedem împreună, pentru că din nou e un an greu pentru România.
Am această curiozitate. Ce înseamnă pentru oamenii de afaceri declarațiile despre naționalizări, de exemplu? În momentul în care auziți un asemenea scenariu, la ce vă gândiți?
Păi, știți cum se spune, că se zbârlește părul pe ceapă. Cum să vorbim de naționalizări într-un stat european? Da, dreptul de proprietate e garantat prin Constituție, suntem membri cu dreptul de plin în Uniunea Europeană, dar asta nu avem doar drepturi, avem și obligații. Da, și nu putem face, câtă vreme suntem membri în Uniunea Europeană, naționalizări. Da, există, statul are niște instrumente și sunt câteva state din Europa, inclusiv Franța, Germania, care l-au exercitat. În momentul în care consideră un domeniu că este strategic pentru nație, poate să blocheze achiziția unor companii care sunt considerate naționale de către o firmă mare din afara țării, sau în caz de ceva poate să cumpere o companie. De exemplu, un caz destul de cunoscut de business este în Ungaria, o entitate care e apropiată de statul ungar a cumpărat Digi, care era lider de piață, care e companie românească, da, Digi Ungaria.
Da.
Da? Și, dar au plătit un preț corect la momentul de piață și Digi a luat banii de acolo și au început să extindă acum în Spania, în Portugalia și în Belgia, și o poveste de succes acolo. Asta, să zic, o pot înțelege. Da? În momentul în care consider că e o companie importantă pentru tine, statul vine și o cumpără de la tine, dar în condiții de piață. Sau cum se discută acum, o companie din Ungaria vrea să cumpere o companie din Uniunea ONU. Da? Și discuțiile publice sunt deja de câteva săptămâni și urmează o comisie să decidă dacă va fi blocată sau nu această tranzacție. Prețul este atractiv plătit de compania din Ungaria. Din nou, recunosc și încurajez ca statul să-și exercite atribuțiile de a gândi strategic legate de economie. Dar de aici până la a confisca o proprietate privată, vorbim de lucruri total diferite. Deci ieșim din UE, rămânem din nou. Am trăit în comunism, eram în clasa 6-a și încă mai țin minte cum era. Mă trimiteau părinții să stau la coadă, la lapte, și aveam niște cartele mici pe care bifam ca să pot să cumpăr unt. N-am avut pașaport, dar cei care aveau pașaport, noi acum putem, cu pașaport românesc, putem călători în 177 de țări. Pe vremea comuniștilor puteam călători în 0 țări, fără viză. Din asta. Deci nu vrem să ne întoarcem acolo.
Celor care au uitat partea asta sau care sunt atât de dezamăgiți că ei nu au beneficiat de creștere, de bani mai mulți, de dezvoltare, de bunăstare, da? Ce le-i spune? E un drum pe care îl putem accesa ca ei să creadă în ce spui tu acum, să înțeleagă că ceea ce li se spune e toxic pentru România azi?
Eu cred că majoritatea oamenilor din România care sunt supărați au o nevoie care nu le îndeplinde, și anume să fie ascultați. Deci eu cred că primul pas trebuie să stăm de vorbă, da? cu ei, și fiecare nevoie să cineva să-i asculte care sunt problemele lui. Și după aia o întrebare pe care de fapt când stau de vorbă cu cineva care poate am opinii diferite, întrebările mele încep tot timpul de cum. Na, ok, înțeleg ideologia, înțeleg așa, dar bun, dar cum vom face? Și după aceea ce o să se întâmple? Și după aceea cum o să reacționez? Și când folosim un pic așa logica, deși majoritatea opinii se bazează pe sentimente, dar aici vorbim de politici economice, na, vorbim de dezvoltarea țării, și atunci trebuie să vedem un pic spre cum. Și când legat de fiecare personal, cum va putea avea cineva o viață mai bună, contează extraordinar de mult contextul. Na? Dar gândește, dacă aceeași persoană într-un mediu socialist-comunist sau într-un mediu capitalist, unde are șanse mai mari să se dezvolte, să trăiască o viață mai bună? Răspunsul pentru mine este total evident. Da? Am trăit 3 ani de zile în Statele Unite, cunosc oameni din toată lumea, călătoresc foarte mult, pentru mine e clar. Și acum întrebarea e cum facem să vorbim cu concetățenii noștri și culmea e că o parte dintre ei sunt și călătoriți, adică au și acces la aceeași informație.
Doar că dezamăgirea față de actuala clasă politică e prea mare.
Așa este.
Explică-ne de ce este esențial să ne punem întrebări. Cum, de ce, dar cum o să faci? Ai promis asta și ce ai de gând? Și care e prima măsură pe care o vei lua? Și cum o vei implementa? De ce e important să spui întrebările astea?
Păi, știți că e o vorbă, poate e un pic cam dură, că doar proștii au certitudini. În momentul în care ai doar opiniile tale și nu mai ești deschis să mai afli ceva nou, în momentul ăla, din opinia mea, ai murit intelectual. Dar nu mai vrei să mai înveți. Deloc. Nu cred că există nimeni în lume deținător a adevărului absolut. Da? Și atunci, eu cred că depinde, bineînțeles, de la persoană la persoană. Eu pornesc la premisa că și tot ce am vorbit astăzi s-ar putea să mă înșel. Da? Și atunci sunt foarte deschis la dialog, dar la un dialog al ideilor, nu al atacurilor la persoană. Da? Și asta adică, dacă, și asta din nou se predă în școală, cum se ține o dezbatere. Și atunci e important să avem discuții legate de, ok, fiecare ce crede și ce, mai ales de acțiuni, de ce se poate face și după care vor fi consecințele, dar nu că tu ești așa sau eu sunt așa, pentru că alea sunt destructive și nu duc la nimic bun.
Marius, ești un om de afaceri de succes în România, reprezinți mediul de business din România. De ce ți-e frică azi în România? Ai o temere?
Da, deci anul ăsta de schimbarea direcției în care merge țara, pentru că am avut atâția ani și cred că am fost ca țară atât de norocoși, da, să ne alăturăm cele mai mari alianțe militare din lume, da, cele mai de succes uniuni din lume, chiar dacă acum, cum am vorbit la început, trecem într-o perioadă un pic mai de stagnare în europeană. S-a schimbat legislația din România în bine, da, față de ce, cum se întâmplau lucrurile înainte. Și am avut atâția ani de bunăstare, la nivel național, da, de așa. Sunt atâția oameni care s-au dus, au lucrat în afara României și și-au schimbat mentalitatea. Da? Deci acum gândesc un pic altfel. Și o parte dintre ei s-au întors. Chiar avem un program în cadrul Romanian Business Leaders, se numește Repatriot, în care încurajăm românii să întoarcă în România să pornească un business, da? Ca să creeze valoare adăugată și aici, nu doar în străinătate. Ei, și să văd după atâția ani de zile că în care și eu am crezut că direcția este clară, că acolo e locul nostru și că e șansă istorică pentru România, da, să prosperăm și să avem un mediu în care să putem să, nu știu, pe lângă să ne exprimăm, dar și să adăugăm valoare și poate, de exemplu, mă uit la antreprenori, poate să ieșim și noi cu investiții în afara României, să creăm capital în România, să schimbăm atât de radical în direcția și să ne întoarcem la ce am trăit cu toții acolo. Pentru mine mi-e foarte greu de imaginat și de acolo poate vine sentimentul ăsta.
Cum a fost pentru business-ul pe care îl conduci alături de fratele tău, Dan Ștefan, anul 2024? Încă un an de creștere.
Da, noi am înființat business-ul ăsta de la zero. Da, acum 18 ani. În 2006 a fost primul an de activitate.
Cu 3 mașini Dacia Lugan.
Exact. În Piatra Neamț. Și firma în continuare e Piatra Neamț. E cea mai mare firmă din județ. De departe, ca cifră de afaceri și noi tot am crescut, dar am avut creștere cu 2 cifre în fiecare an, inclusiv în perioadele foarte grele, în perioada de criză. Și sunt câteva lucruri pe care, să zic așa, le facem diferit. Am construit în cadrul organizației o structură extrem de flexibilă, adică ne adaptăm foarte repede la când sunt perioade mai grele. Adică și cum facem asta? Ducem la clienții noștri și le spunem, uite, când sunt perioade mai grele, uite, avem soluții ca voi să vă reduceți costurile sau să fiți mai eficienți în ce faceți. În momentul în care sunt perioade mai bune, cum au fost, să zic, ultimii ani, vă ajutăm să creșteți. Adică vă ajutăm să stăm alături de voi în mobilitate, vă oferim soluții și nu știu ce, ca să vă sprijinim creșterea. Și atunci, având mai multe lucruri pe care putem să le, nu doar să le spunem, dar și să le facem pentru clienții noștri, suntem pregătiți și pentru perioade mai bune și pentru mai puțin bune. Anul trecut a fost un an foarte bun. Vom publica rezultatele financiare la bursă în 3 săptămâni și nu pot să intru acum în cifre, că suntem companie de interes public, chiar dacă suntem companie privată, dar a fost un an foarte, foarte, foarte bun.
Sunt curioasă dacă anul acesta sau pe final de an trecut ați trăit sau ai simțit alături de fratele tău regretul de a fi în România în urma acestei instabilități politice și de a nu fi avut business-ul, nu știu, în altă țară?
Eu sunt, mie îmi place mult în România și, și eu și Dan am luat o decizie conștientă de a ne întoarce. Dar eu am, când am plecat în, în America, am plecat să, să studiez, eu credeam că o să rămân acolo, că am crezut că emigrez, plec pentru tot restul vieții. Dar în America, trecând o schimbare foarte puternică de mentalitate, mi-am dat seama ce visam, ce vreau să fac în viață. Și mi-am dat seama că vreau să fiu antreprenor, dar mai mult de atât am avut așa un moment de claritate, vreau să fiu antreprenor în țara mea, vreau să fiu antreprenor în România. Mi-era dor de familie, mi-era dor de prieteni.
Și nu te dezamăgește acum țara ta?
Și Dan, doar că eu răspund imediat la întrebare, Dan a trăit 7 ani de zile în Franța. Da, și după 7 ani în care și-a terminat studiile acolo, a făcut Sorbona, a lucrat pe proiecte foarte mari internaționale și el a hotărât la fel ca mine să întoarcă în țară și să facă, să aducă valoare adăugată și să creeze ceva de la zero, ceva care este acum foarte valoros, în România. Și răspunsul este foarte clar, un foarte hotărât, nu. Vrem în continuare să rămânem în România, vrem să dezvoltăm business România și în vremuri mai grele. Da, adică, pentru că cineva va trebui să o facă, adică și prefer să fiu eu, pentru noi e foarte ușor să ne suim într-un avion, să ne mutăm familiile în afara țării, dar nu, cred că asta e scopul, vrem să continuăm să credem foarte mult în țară, în popor, în șansa pe care o avem de mers mai departe și în ceea ce facem.
Cum reușiți voi, oamenii de business, antreprenorii, să vă adaptați crizelor, să vă adaptați momentelor grele și să ieșiți din ele neaccesând, să spunem așa, o zonă extremă, o decizie extremă?
Da, am avut antrenament foarte, foarte bun oferit de statul român până acum.
V-a întărit, nu?
Exact, pentru că a fost, cred că de când sunt activ în business, cred că înainte a fost și mai antrenant. Așa, a fost atâta instabilitate, da, și atâta volatilitate în business, măsuri noi venite peste noapte, schimbări, când... criza financiară din 2008-2009, după aia pandemie, după aia a fost, puțin știu, dar în 2022 a fost o criză financiară a dobânzilor grozavă și ani de zi nu s-a mai putut, în 2022-2023, nu știu, emisiunile de obligațiuni au fost foarte, foarte greu de accesat, așa, creditele bancare și așa mai departe. Da, deci trecând prin diverse șocuri, atât locale cât și internaționale, am învățat. Da, deci ne-am adaptat și e ca în Darwin, nu? Adică cei care n-au reușit să se adapteze nu mai sunt aici. Din păcate, din exemplul lor, nu putem învăța. Atunci, cei care sunt aici și au reușit să crească business-ul și într-un mediu de ăsta mai volatil, noi am mai primit întrebarea asta în trecut și mă gândeam că în Elveția ne-am plictisit. Acolo ați vin, nu știu, sau într-o țară care tot e stabil și nu știu ce, după ce atâția ani de zile suntem tot timpul în priză, vedem ce se mai întâmplă.
Urmează o întrebare stupidă, dar nu și pentru România, unde învățarea în general e privită așa cu termen limită. Mm-hmm. Înveți până într-un punct, după care nu mai e ce să înveți, că le știi pe toate. Mm-hmm. De ce continuă să învețe Marius Ștefan?
Da, aici cred că e o poveste personală, deși o recomand asta tuturor. Mama mea, mama noastră, și eu și fratele meu, noi ne-am născut, am fost extrem de norocoși, să ne naștem într-o familie, exact, ne-am născut printre cărți. Mama mea era, răspundea de singurul anticariat din oraș. Și neavând o bonă sau o bunică să stea cu noi, după amiaza, noi după școală veneam în anticariatul mamei.
Nu, bonele au fost cărțile.
Exact, exact. Și atunci am crescut de mici, ne-am creat obiceiul ăsta de a citi foarte mult. După aia am fost la, nu știu, un liceu bun din oraș, după aia pentru că am avut rezultate bune, am intrat la o facultate bună, am făcut ASE Relații Economice Internaționale, am făcut master după aia și cumva șocul meu a fost primul an în care nu mai eram la școală. Da, lucram full-time și nu mai eram. Și atunci am dat seama, ok, vreau să mai fac ceva. Și atunci a fost momentul în care am uitat în Statele Unite să văd, să mă duc să fac un MBA acolo. Și s-a terminat și MBA-ul. Am venit aici, am apucat de antreprenoriat și iar îmi lipsea exercițiu de învățare, îi spunem, programată. Da? Să fiu, merg undeva, e o școală, e o conferință, ceva, să fiu pus într-un context de învățare. Și atunci am început să descoper programele de executive education, programele de oferite de marile universități internaționale pentru antreprenori, oameni de afaceri. Și deja am foarte mulți ani în care mă duc foarte des acolo și pe lângă asta citesc foarte mult în continuare. Citesc peste 100 de cărți în fiecare an și eu și fratele meu și mai avem un coleg, un partener care luăm în trei deciziile de acolo și mai mult de atât, și noi asta am mai discutat în trecut, este o cerință și pentru toți colegii noștri. Da? Noi ne așteptăm la toți colegii noștri să citească o carte pe lună. Da? Și un obiectiv de performanță și pe care îl implementăm la nivel de firmă și sunt foarte mândru că reușim să propagăm, să încurajăm cititul în societate.
Hai, te rog, recomandă-ne o carte în vremurile astea tulburi, în care pare că devine foarte dificil, nu pare, chiar e greu să discerni între adevăr și manipulare.
Să recomand două cărți. Charles Duhigg a scris o carte, cred că are un an de zile, a fost publicată anul trecut de Editura Publica, se numește Supercomunicatorii. Da? Okay. Și primul, și ce mi-a plăcut la cartea asta, că sunt foarte multe povești. Da? De cum poți să comunici mai bine. Că am vorbit de empatie, de că sunt eu o parte dintre cetățenii care, nu știu, mesajele noastre nu ajung. Citind cartea asta, poate să găsim împreună răspunsuri cum să comunicăm mai bine cu oameni care sunt diferiți față de noi. Și după aia mai e o carte scrisă de un profesor, e un profesor în țările nordice, nu-i rețin exact numele, dar se cheamă Cum se fac lucrurile mari. Da? Tot anul trecut a fost publicată și care el a răspuns de un proiect, el a construit 15.000 de școli în Nepal și după asta a devenit profesor și specialitatea lui studiază și are cea mai mare bază de date din lume de proiecte mari, da? Care unele au eșuat, unele au depășit termenul, depășit bugetul și el asta predă de cum faci un proiect și cum am discutat noi, nu? Cum să schimbi ceva într-o țară, exact. Cum să implementezi, nu știu, construiești infrastructură și așa mai departe, îți spune care sunt lucrurile la care trebuie să te uiți și cât de important, nu știu, planificarea și într-un anumit mod, astfel încât ca lucrurile respective să se întâmple. Eu zic astea două, dacă le punem la un loc din perspectiva
până
națională.
Până în luna mai să le citim.
Așa, atunci deja o să fim mult mai bine pregătiți.
Din experiența ta personală, care e secretul ca să nu poți fi manipulat ușor, păcălit ușor, dezinformat?
Eu zic că ce m-ai întrebat mai devreme și cu ce te ocupi tu, adică dacă punem suficient de multe întrebări, okay, atunci asta ne ajută să ne găsim care e drumul nostru.
Și mai am o întrebare, Marius Ștefan, pentru că a venit și bugetul, am vorbit despre cum stăm la capitolul venituri, cheltuieli, despre ce ne-ar putea paște după alegerile din luna mai. Ce recomandă mediul de business în clipa aceasta guvernului României, politicienilor României, ca să rămânem pe drumul ăsta?
Da, m-aș uita și aș pregăti reforme extensive a eficienței aparatului guvernamental în toate direcțiile, în toate nivelurile. Sunt foarte multe agenții, care m-aș uita la fiecare parte să văd dacă mai au rostul. Da? Ele au fost înființate cu un scop unul acum 30 de ani. Mai are rost ce se ocupă acolo sau nu cumva scopul lor ei poate fi restrâns. Și m-aș uita pe partea de colectare, îmbunătățirea colectării. Da? Ce înseamnă, creșterea colectării TVA-ului, creșterea taxelor și impozitelor, reducerea evaziunii fiscale. Care, din nou, realizez. Nu e o chestie pe care poți să faci peste noapte, dar putem face pași semnificativ. Și cu informațiile pe care le-a dispoziție acum ANAF-ul și indirect Ministerul de Finanțe, cred că lucrul ăsta se poate implementa repede.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea. De la Europa Liberă, pe curând!